Man ir patiesi prieks jūs sveikt šeit Rīgas domē un prieks arī sveikt jūs Rīgā.
Mr. Jurgensons is happy to meet you here, to welcome you here in the town hall and in the town of Riga.
Un man ir tiešām liels gandarījums, kad šādā te projektā mēs arī Rīgas skolas var piedalīties un piedalās. Tātad nesoties uz to, ka pašvaldība principā organizē šo te mācību procesu apgūšanu Rīgas pilsētā, bet ka pastāv šās te iespējas arī starptautiskos projektos piedalīties, un tam ir ļoti nozīmīgs ieguldījums gan bērniem, gan arī skolotājiem, pedagogiem viņu darbā.
It's a wonderful event and a very meaningful event that it's possible to cooperate together and participate and the town hall already invested enough money because as Mr. Mayor mentioned as well that their main priority of the Riga town hall is education. And they're happy to coordinate and participate in different international projects. And in spite of the reorganization of our educational system, and perhaps thanks to it.
Un to mēs redzam, kā, teiksim, skolas, kuras piedalās kodos projektos, kas piedalās ar savu iniciatīvu, kā tajās skolās notiek mācību procesu un kā bērns, kāda atsaucība šajās skolās mācās un grib mācīties. Vai arī, teiksim, skolās, kur tādas aktivitātes varbūt, nu, diemžēl, varbūt šobrīd arī nav. Un tādēļ man arī liels paldies jāsaka un skolas direktorei, kas ir šo te... ir iesaistījusies, uzņēmusies tādu atbildību un tādu drosmi iesaistīties starptautiskā projektā un kad pateikt paldies arī pārējiem visiem, kas...
Mr. Jurgensons is happy to express his gratitude first of all to the head teachers of those schools who are the participants, active participants of these and other projects, and he expresses his hope that more and more schools will be involved in these activities with every year. And that it's very meaningful both for head teachers, for school teachers and for children, first of all. And he wishes good luck in our common cooperation.